Prevođenje sa kineskog na poljski jezik. Svaki klijent kome je potreban prevod sa kineskog na poljski jezik, sada ovu uslugu može za bilo koju vrstu sadržaja da dobije u okviru Akademije Oxford. U pitanju je direktno prevođenje. U pomenutoj kombinaciji čime se u velikoj meri štedi vreme. A članovi našeg tima su prevodioci i sudski tumači, ali i profesionalni titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju, kako emisija i filmova, tako i serija i reklamnih poruka, ali i korektori i lektori, koji na zahtev klijenata vrše redakturu materijala, što podrazumeva obradu svih onih materijala za koje već postoji prevod sa kineskog jezika na poljski, s tim što on nije profesionalno urađen, pa je potrebno ispraviti postojeće greške. Uloga koju imaju prevodilac i sudski tumač je naročito uočljiva kada su u pitanju prevodi dokumenata sa kineskog na poljski jezik, jer upravo pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu koji dobijaju naši klijenti ima za cilj da mu pruži status pravno važećeg dokumenta. Iz tog razloga je potrebno da na uvid dostavite i originale, ali i da se blagovremeno raspitate o stavljanju apostil pečata na konkretna dokumenta, za koje su vam potrebni prevodi sa kineskog na poljski jezik. Informacije o ovoj vrsti overe ne možete dobiti od naših stručnjaka, jer to ne spada u njihovu nadležnost, već u onim službama koje stavljaju haški pečat na dokumenta, a funkcionišu pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Ovo je izuzetno bitan podatak, jer vam u mnogome olakšava čitav postupak obrade konkretnog dokumenta, pošto haški pečat nije obavezan za sva dokumenta, ali i kada je potrebno izvršiti overu njim, on može biti stavljen tek pošto prevodilac i sudski tumač izvrše svoj deo posla, a u pojedinim slučajevima i pre toga. Na osnovu dobijenih informacija, klijent tačno zna gde treba da odnese dokumenta, odnosno koliko će čitav proces otprilike trajati. Obrađujemo i sve vrste pravnih akata, kao i građevinsku, tehničku, ali i poslovnu dokumentaciju, a naši stručnjaci mogu da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tender, odnosno medicinske, kao i ona koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Sem toga, prevodimo i sve vrste saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja i izjava, to jest dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama gde god je to potrebno. Prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima klijenata obrađuju i presude o razvodu braka, a mogu da izvrše i prevod sa kineskog na poljski jezik za punomoćje za zastupanje, te sudska rešenja, odluke i tužbe i ostala pravna akta. Ne zaboravite da klijentima nudimo i kompletnu obradu svih vrsta video i audio sadržaja, kako serija i filmova, tako i reklamnih poruka, odnosno emisija, te da uz njihovo prevođenje sa kineskog na poljski jezik kod nas dobijaju i titlovanje, ako je potrebno, odnosno uslugu njihove sinhronizacije. Možemo da prevedemo i internet sajtove, odnosno reklamne materijale, ali i mnoge druge sadržaje, poput književnih dela, turističkih tekstova, te onih koji su vezani za ma koju granu društvenih i prirodnih nauka. Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za pružanje usluga prevoda u pisanom obliku, u našem timu su i sudski tumači i prevodioci, koji su prvenstveno usmereni na usmeno prevođenje sa kineskog jezika na poljski, a oni će na zahtev klijenata izvršiti kako simultano i šapatno, tako i konsekutivno prevođenje. Primenit će upravo onaj tip usmenog prevoda, koji u potpunosti zadovoljava zahteve konkretnog događaja, a prilikom izrade ponude za ovu uslugu, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko taj tip prevoda odgovara određenom događaju. Sve sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa kineskog jezika na poljski, klijenti mogu da nam donesu lično, odnosno da pošalju na mail, uz izuzetak dokumenata, jer su dužni da izvrše dostavu originalnih dokumenata na uvid. Ipak morate da znate i to, da je moguće slanje čak i za dokumenta na ovaj način, ali samo kada vam je njihovo prevođenje sa kineskog na poljski potrebno danas za sutra, odnosno u naročito kratkom roku. Jer će tako prevodilac i sudski tumač moći gotovo odmah da počnu sa njihovom obradom i omoguće vam da prevod dobijete u kratkom roku. Posle toga, treba da vrlo brzo dostavite i originale na uvid. A ako vam ne odgovara da to učinite lično, imate mogućnost da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i putem određene kurirske službe. A mi vama obrađena dokumenta takođe možemo da pošaljemo preko kurirske službe na određenu adresu. Ali ta usluga nije uračunata u cenu prevoda, te je potrebno da platite kuriru koji vam donosi pošiljku. Inače, prevedene sadržaje možete da preuzmete lično u poslovnici koja vam je najbliža, a ako se za njih ne vrši overavanje, možemo da vam ih isporučimo i na mail. Prevođenje online prodavnica sa kineskog jezika na poljski. Ne samo web prodavnice, već i softvere, ali i sajtove, odnosno online kataloge, te sve druge sadržaje koji se tiču interneta, obrađuju prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji jezika. Tokom njihove obrade će primeniti i SEO pravila, Search Engine Optimization, a kako bi im omogućili da se nađu među prvim rezultatima online pretrage. Ukoliko vam je potreban usmeni prevod sa kineskog na poljski jezik, sudski tumači i prevodioci mogu da vam ponude sve tipove ove usluge, te da u skladu sa potrebama izvrše kako konsekutivno i simultano prevođenje, tako i posebnu vrstu usmenog prevoda, to jest prevod uz pomoć šapata. Prilikom pripreme ponude, oni mogu da u nju uvrste i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako se za konkretan događaj primenjuje ta vrsta usluge. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod sa kineskog jezika na poljski i za tekstualne sadržaje, i to ne samo popularne, već i stručne. Pored onih koji obrađuju političku, turističku ili neku ekonomsku temu, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove iz oblasti filozofije, komunikologije, medicine i marketinga, ali isto tako i one koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, odnosno sociologije, te mnogih drugih grana prirodnih, ali i društvenih nauka. Prevod stručnih časopisa sa kineskog na poljski jezik. Uz prevođenje stručnih časopisa sa kineskog jezika na poljski, prevodilac i sudski tumač obrađuju i na zahtev klijenata i ilustrovane, ali i dečije, te ostale tipove časopisa. Ako je potrebno, možemo da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obradimo i novinske članke, ali i književna dela svih vrsta, beletristika, proza, romani, poetska dela i druga, odnosno udžbenike. Klijentima koji su određene sadržaje poverili nekome na prevod, ako nije ispoštovao njihove zahteve, nudimo redakturu tako obrađenih sadržaja, bez obzira da li su u pitanju dokumenta ili tekstovi, sajtovi, odnosno bilo koji drugi materijali. Takođe, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sadržaje iz oblasti marketinga, ali i video, te audio materijale svih vrsta. Sem filmova i emisija, prevodimo i reklamne poruke, ali i serije, a klijentima omogućujemo i njihovu sinhronizaciju. Te ako im to više odgovara, možemo da izvršimo i titlovanje obrađenih sadržaja. Cena prevoda sa kineskog na poljski jezik ili sa poljskog na kineski jezik je 3000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na poljski jezik ili sa poljskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.